درس یا قرآن wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Qur'an, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 829 na sura tunayozungumzia hivi sasa ni ya 38 ya Sad. Tunaianza darsa yetu kwa aya ya 39 na 40 ambazo zinasema: a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
Huku ndiko kutoa kwetu, basi toa au zuia bila ya hisabu.
وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
Naye kwa hakika anao ukuruba na marejeo mazuri kwetu. Katika darsa kadhaa zilizopita tumezungumzia habari za Nabii Suleiman alayhi salam. Aya hizi zinakamilisha kuzungumzia habari za mtume huyo kwa kusema: Mwenyezi Mungu alimpa Nabii Suleiman utajiri mkubwa na neema nyingi mno, na kumtaka autumie utajiri na neema hizo kadiri ya uwezo wake kuwasaidia wahitaji katika jamii na kujitahidi kuwatatulia matatizo yao. Tabaan, kwa kuwa Suleiman alayhi salam alikuwa mtume wa Allah, alifanya mambo kwa msingi wa uadilifu, na katika ugawaji wa atia na neema alizojaliwa na Allah alikuwa akimpatia kila mtu kiwango kinacholingana na mahitaji yake, na si kugawanya neema hizo kiwango sawa kwa watu wote, kwani kufanya hivyo hakuendani na uadilifu. Kisha aya zinaendelea kuashiria mwisho mwema wa mtukufu huyo kwa kusema: licha madaraka, utajiri na neema zisizohesabika alizojaaliwa, Nabii Suleiman hakupungua hata chembe katika kudhihirisha uja wake kwa Mola wake, na hakuwahi hata mara moja kuwaonea au kuwafanyia dhulma watu waliokuwa chini ya mamlaka na utawala wake. Kwa sababu hiyo alikuwa na hadhi na daraja ya juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akaondoka hapa duniani akiwa na mwisho mwema na waheri. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba katika utawala unaofuata sharia za Allah, mtawala huwa anaitakidi kwamba kila alichonacho ni atia na fadhila za Mola, ambazo inapasa zitumike kuwahudumia wananchi. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kwamba kuwa na utajiri na madaraka hakukinzani na wala hakumzui mtu kuwa mcha Mungu na mja halisi na mwenye ukuruba kwa Mola wake. Katika utawala wa kidini, ustawi na maendeleo ya kimaada na utumiaji suhula na rasilimali za ardhini hakupingani na mtu kuwa na ukamilifu wa kiroho na kimaanawi.
Lajatu ilayk ya Rab, al-afu ladayk ya Rab.
Darsa yetu ya leo inahitimishwa na aya ya 41, 42 na 43 ambazo zinasema:
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب.
نمكumbuke mja wetu Ayubu alipomwita Mola wake mlezi akasema, kwa hakika shetani amenifikishia udhia na adhabu.
اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.
Akaambiwa piga piga ardhi kwa mguu wako, basi haya maji baridi ya kuogea na ya kunywa.
Wawahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab.
Na tukampa ahali zake na wengine kama wao pamoja nao, kuwa ni rehma itokayo kwetu na iwe ukumbusho kwa watu wenye akili. Baada ya aya kadhaa zilizotangulia za sura hii ya Saad kuzungumzia habari za Nabii Suleiman alayhi salam, ambaye ni mfano wa mitume wa Allah waliojaaliwa kuwa na nguvu kubwa za mamlaka na madaraka na utajiri usio na mfano, aya tulizosoma hivi punde zinaashiria habari za Nabii Ayyub alayhi salam, ambaye ni nembo na ruwaza ya subra na uvumilivu usio na mfano katika kukabiliana na masaibu na matatizo. Kwa mujibu wa aya hizi, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alitakiwa awasimulie watu habari za maisha ya Nabii Ayyub ili wapate somo la subra na istikama ya kuzikabili tabu, misukosuko na matatizo ya binafsi na ya kijamii. Kwa mujibu wa vitabu vya tafsiri ya Qur'ani na hadithi, Mwenyezi Mungu mtukufu alimpa neema nyingi mno Ayyub alayhi salam, na mtume huyo naye pia alikuwa mja mshukurivu wa kweli wa neema za Mola wake. Pamoja na hayo, Allah subhanahu wa ta'ala alimtahini mja wake huyo kwa mtihani mgumu na majaribu mazito mno, ili kuthibitisha kuwa Ayyub ni mja mshukurivu katika hali zote, iwe ni katika raha na neema au katika taabu na shida. Kwa hivyo mali na utajiri wa Nabii Ayyub alayhi salam, ukiwemo wa mashamba na mifugo ya kondoo, ukaanza kidogo kidogo kupukutika na kutoweka. Na yeye mwenyewe pia akasibiwa na maradhi thakili, mpaka ikafika hadi wanawe wakaamua kujitenga naye kwa kuchelea wasije na wao pia wakaugua maradhi hayo. Akabakia naye mkewe tu, aliendelea kumthamini kwa kumtunza na kumuuguza. Ilipofika hatua hiyo, shetani akaanza kueneza uvumi kwa watu kwamba Ayyub alayhi salam amesibiwa na maradhi na kufikwa na mabalaa na misukosuko hiyo kwa sababu ya kumwasi Mwenyezi Mungu, kwani kama angekuwa mja mwema asingepatwa na mabalaa hayo mpaka kufika hadi wanawe waamue kumwacha peke yake. Mambo hayo yaliyojiri nyumbani kwa Nabii Ayyub na maneno makali na ya maudhi waliokuwa wakiyasema watu kutokana na kuchochewa na wasiwasi wa shetani, vilimweka mtume huyo kwenye hali ngumu mno na kumsababishia machungu na majonzi makubwa. Mtukufu huyo ambaye katika muda wote wa taabu na misukosuko iliyomfika hakuwahi kulalama na kusikitika hata mara moja, bali muda wote aliendelea kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, siku moja alimuelekea Mola wake kumshtakia hali ya dhana mbaya iliyokuwa imejengeka ndani ya nafsi za watu juu yake kutokana na kuathiriwa na wasiwasi wa shetani. Lakini katika kufanya hivyo hakumuomba moja kwa moja Mola wake jambo lolote lile, ili kumuokoa mtume wake na maudhi ya kusemwa vibaya na watu. Allah subhanahu wa ta'ala alimuafu na kumpa shifaa ya kimiujiza Ayyub alayhi salam, ili watu wote wajue kwamba mja huyo mteule ni mwenye kurehemewa na Mola wake na wala hakuwa ameghadhibikiwa. Mwenyezi Mungu mtukufu alimuamuru Nabii Ayyub pale pale alipokuwa amekaa apige pige miguu yake juu ya ardhi mpaka ikachimbuka chemchemi ya maji safi na matamu kabisa. Tabaan, utokeaji wa chemchemi hiyo ya maji ulifanana na wakisa cha Ismail mwana wa Nabii Ibrahim alayhi salam, kwani wakati mke wa Nabii Ibrahim Hajar alipokuwa amekata tamaa ya kupata maji kwa ajili ya mwanawe mdogo, kwa kudra na uwezo wa Allah, chini ya miguu ya Ismail aliyekuwa akipiga piga miguu yake ardhini kwa sababu ya kiukali kando ya nyumba tukufu ya Allah ya Al-Kaaba huko Maka, ilichimbuka chemchemi ya maji safi yaliyokuja kupewa jina la Zamzam na ambayo yanaendelea kutiririka hadi leo hii. Tukirejea kwenye kisa cha Nabii Ayuba alayhi salam, baada ya kuchimbuka chemchemi ya maji, Mwenyezi Mungu mtukufu alimtaka mtume wake huyo akoge kwa maji hayo na kunywa pia, ili apate shifaa ya maradhi yake. Ala kulli hal, kutokana na Ayubu kufuzu mtihani aliyopewa, alipona kikamilifu maradhi yaliyomsibu. Allah subhanahu wa ta'ala alimrejeshea tena neema zake, wanawe wakarudi nyumbani kwake, na maisha yake yakanawiri tena kama yalivyokuwa mwanzo. Si hayo tu, Mola muweza wa kila kitu alimruzuku watoto wengine pia ili kumkamilishia rehma na fadhila zake. Ni wazi kwamba kisa cha mchanganyiko wa neema na misukosuko cha Nabii Ayuba alayhi salam ni somo lenye kutoa ibra na mazingatio kwa wenye busara, ili wasingiwe na ghururi na majivuno kwa neema walizonazo, kwani si hasha zikawaondokea zote ghafla moja. Kisa hiki kinatufunza pia kwamba tusikate tamaa abadan ya kupata rehma na uraufu wa Allah kutokana na matatizo, shida na maradhi yanayotupata, kwani kuyaondoa yote hayo ni jambo rahisi na jepesi kabisa kwake Mola. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba kuelewa historia ya waliotangulia, hasa ya mitume wa Allah, kuna faida na mafunzo makubwa, kwa sababu kutambua matatizo na masaibu yaliyowapata watu wengine huimarisha hali ya subra na uvumilivu ndani ya nafsi ya mtu. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa machungu na masaibu ni uwanja wa kuchezewa na wasiwasi wa shetani. Baadhi ya wakati shetani huzitumia shida na dhiki ili kumpotosha na kumtoa mtu kwenye njia iliyonyooka. Waidha, aya hizi zinatuelimisha kwamba kuomba dua ni sira ya mawalii wa Allah na dhihirisho la mtu kuthibitisha ibada na uja halisi mbele ya muumba wa ulimwengu. Kwa hivyo tuombeni dua kwa ajili ya kuondokewa na masaibu na matatizo tulionayo. Vilevile aya hizi zinatutaka tujue kwamba kuwa na watoto wengi na ukoo mkubwa ni miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 829 ya Qur'an imefikia tamati. Tunamuomba Allah azijaze nyoyo zetu subra na azilinde na shari ya wasiwasi wa shetani pale anapotupa majaribu na kututahini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.